ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 25 მარტია, სამშაბათი, საქართველოში 9 საათი შესრულდა. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის. ჰააგაში დღეს ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის მეორე დღეა. საერთაშორისო კონფერენციას 60-მდე ქვეყნის 5000-ზე მეტი წარმომადგენელი ესწრება. კონფერენციას დღეს სიტყვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიმართავს. გავრცელებული ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილი აქცენტს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე გააკეთებს. პარალელურად კი გაგრძელდება ასევე ორმხრივი შეხვედრები. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი კანადის, ნორვეგიის, დანიისა და შვეიცარიის პირველ პირებს შეხვდება. გუშინკი იგი სამიტის ფარგლებში საფრანგეთში ეთის ლიტვისა და ევროპის საბჭოს პრეზიდენტებს ინტერპოლის ხელმძღვანელს შეხვდა. ხანმოკლე შეხვედრა გამართა ასევე გაეროს გენერალურ მდივართან ბან კი-მუნთან. ჰააგაში მყოფმა დიდი შვიდიანის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა გადაწყვიტეს, რომ მათი მომავალი შეხვედრის ადგილი იქნება არა სოჭი, არამედ ბრიუსელი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გერმანიის, საფრანგეთის, კანადის, იტალიის, იაპონიისა და ბრიტანეთის ლიდერებთან ერთად იმსჯელა იმ ზომებზე, რომლებიც რუსეთის მიმართ უნდა გატარდეს ყირიმის აგრესიაზე საპასუხოდ. შეხვედრას ესწრებოდნენ ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზუ და ევროკავშირის პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპე. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ არ არის ახლა რუსეთში შეხვედრის პოლიტიკური ვითარება. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა მერი ჰარპმა ვაშინგტონში კი შემდეგი განაცხადა: ცხადია, რომ განვაგრძობთ რუსეთის იზოლაციას დიდი რვიანიდან, რადგან ვერ ვხედავთ რუსებთან შეხვედრის საფუძველს მათი ახლანდელი ქმედებების გამო. ჩვენი მოქმედებების კოორდინაცია მოხდება დიდ შვიდეულში, მათ შორის ისეთ ქმედებებისაც, რომლებიც გულისხმობს სანქციებს და ფართო ქმედებას რუსეთის ეკონომიკის წინააღმდეგ, თუ ისინი გააგრძელებენ ვითარების გამწვავებას. რუსეთი კი თავის მხრივ დიდი რვიანის ფორმაც არ ებღა უჭება, თუ ის დასავლეთს არ სჭირდება. ამის შესახებ გუშინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ჰააგაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, დღეს ყველა ძირითადი მსოფლიო პრობლემის განხილვა დიდი ოცეულის და სხვა ფორმატების ფარგლებშია შესაძლებელი. დიდი რვიანი, ეს არის არაფორმალური კლუბი, საიდანაც არავის გაგდება შეუძლია. თავისი არსებობის აზრს უპირველესად იმიტომ ინარჩუნებდა, რომ დასავლეთ წამყვანი ქვეყნებისა და რუსეთის სასაუბრო ფორუმი იყო, აღნიშნა ლავროვმა. რუსი მინისტრის განცხადებით, საერთო ჯამში რუსეთისთვის ამ საკითხების განხილვა სხვა ფორმატებშიცაა შესაძლებელი. გუშინვე ჰააგაში ერთმანეთს შეხვდნენ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრი ტეშჩიცა. სერგეი ლავროვმა შემდგომ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მას პრეზიდენტმა პუტინმა დაავალა ტეშჩიცასთან შეხვედრა. ლავროვის თქმით, რუსეთის აზრით, უკრაინას სჭირდება ფართო საკონსტიტუციო რეფორმა ყველა რეგიონის მონაწილეობით. ამას ჩვენ უკრაინელ მართველებს ვერ დავაძალებთ, მაგრამ ამის გარეშე უკრაინას, ლავროვის თქმით, გაუჭირდება ღრმა საშინაო კრიზისის გადალახვა. მანვე განაცხადა, რომ დეშჩიცას გაუზიარა რუსეთის მოსაზრება, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას უკრაინის პარლამენტის მიერ არჩეული ლიდერების მიერ, რათა შედგეს ნამდვილი სრულიად უკრაინული დიალოგი, თქვა ლავროვმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა კი წინასწარ მოიწონა კანონპროექტი უკრაინისთვის საკრედიტო გარანტიებით მილიარდი დოლარის ოდენობის დახმარების მიცემის თაობაზე. კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს რუსეთის წინააღმდეგ ყირიმის მოვლენების გამო დამატებითი სანქციების დაწესებას. პროცედურული კენჭისყრის დროს ორშაბათს დოკუმენტის მხარდაჭერა 78-მა სენატორმა გამოხატა, 17 კი წინააღმდეგი აღმოჩნდა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში 4-დღიანი ოფიციალური ვიზიტით ნატოს შემფასებელთა ჯგუფი იმყოფება. როგორც ინტერპრეს ნიუს თავდაცვის სამინისტროდან აცნობეს, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის დელეგაციას ნატოს შტაბინაში დაგეგმვის დირექტორატის უფროსი ფრენკ ბოლანდი ხელმძღვანელობს. ვიზიტი თავდაცვის პრიორიტეტებისა და თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის რეკომენდაციების გათვალისწინებით დაგეგმვისა და მიმოხილვის პროცესის ფარგლებში არსებული პარტნიორობის მიზნების გადახედვასა და განახლებას ისახავს მიზნად. მიმართულების შედეგად გადაიხადება პარტნიორობის მიზნები და განისაზღვრება ალიანსთან თანამშრომლობის ახალი მიმართულებები, აცხადებენ თავდაცვის სამინისტროში. ჟენევაში კი დღეს კონფლიქტების დარეგულირების საერთაშორისო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი იწყება. ქართული მხარე კიდევ ერთხელ გამოხატავს მკაცრ პროტესტს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით არსებულ მძიმე ვითარებაზე. გააპროტესტებს ასევე საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართლმართებისა და ხელოვნური ბარიერების გავლების განახლებას. თბილისი ამჯერადაც გეგმავს დააყენოს საკითხი რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ, ვალდებულების აღების აუცილებლობის შესახებ. შეხვედრა ორდღიანია, ქართულ დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი ხელმძღვანელობს. კომპანია RMG Gold-ისა და RMG Cooper-ის გათავისუფლებულ 80 მუშას დღეიდან სამუშაოზე აღადგენენ. ამის შესახებ Interpress News საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირების პრეზიდენტმა თამაზ დოლაბერიძემ განუცხადა. მისი თქმით, ამ პროცესში სახელმწიფო იყო ჩართული და მხარეებს შორის ხარისხიანი მედიაცია განხორციელდა. დოლაბერიძის ცნობით 24 მარტს გვიანღამით ხელი მოეწერა შეთანხმებას კომპანიასა და დასაქმებულებს შორის, რის შედეგადაც 6 საგაფიცო მოთხოვნიდან 3 სრულიადაა დაკმაყოფილებული. მისივე თქმით, ეკონომიკური კრიზისის მიზეზით კომპანიამ 30 იანვარს სამსახურიდან 137 მუშა გაათავისუფლა. მიღწეული შეთანხმების შედეგად კი დღეიდან 80 მუშა სამუშაოს დაუბრუნდება, 57 კი დროებით საწარმოს გარეთ იქნება. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები უკრაინაში გაემგზავნენ. ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციის წევრები შეხვედრებს გამართავენ უკრაინის პოლიტიკური სპექტრისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სხვადასხვა წარმომადგენელთან. ვიზიტის მიზანია უკრაინელ ხალხისა და საქართველოს მოკავშირე პოლიტიკური გაერთიანებების სოლიდარობის გამოხატვა, საერთო ბრძოლაში გამოცდილების ურთიერთგაზიარება. აღნიშნულია პარტიის განცხადებაში, რომელიც ფეისბუქზეა გამოქვეყნებული.
ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო. 9:07 სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით ბათუმიდან. სიტყვერ და ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა ნატოს წინააღმდეგ გამართული აქცია ბათუმში. შეგახსენებთ, მსგავსი აქცია გუშინ თბილისშიც გაიმართა და ისიც ფაქტურად ანალოგიურად დასრულდა. პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებულმა პირებმა ალიანსის მიერ სხვადასხვა დროს ჩატარებული სამხედრო ოპერაციები დაგმეს. ახლა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთობა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეც რა მოხდა აქციაზე ბათუმში.
ზეხმინო, ბათუმში აქციაზე შეკრებილმა მოქალაქეებმა ნატოს მიერ იუგოსლავიაში 1999 წელს ჩატარებული სამხედრო ოპერაცია დაგმეს. აქცია ევროპის მოედანზე ბათუმში ყოფილი პოლიტპატრულის მერაბ გორგაძის ორგანიზებით გაიმართა. აქციის მონაწილეები ამავდროულად მიიჩნევდნენ, რომ ნატოში საქართველოს დაჩქარებული წესით ინტეგრაცია ქვეყანას სიკეთეს არ მოუტანს.
ვაპროტესტებთ ნატოს მიერ იუგოსლავიის დაბომბვა, რომელიც განხორციელდა 1999 წლის 24 მარტს. ამას ვაპროტესტებთ ჩვენ. მე პირადად, როგორც ერთი თარკეული ინდივიდი, მაქვს ჩემი აზრი, რომ ნატოში ინტეგრაცია არ გვაწყობს.
საქართველოს ნეიტრალური დამოკიდებულება მოგცემს საშუალებას ნატოს ქვეყნებთან მეგობრული ურთიერთობების და ასევე უპირველესად რუსეთთან კეთილ მეზობრული ურთიერთობების აღდგენას.
არა პუტინს, არა რუსეთს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის წარმომადგენლებმა ამ ლოზუნგით ორგანიზატორებს აქციის ჩატარების საშუალება არ მისცეს ევროპის მოედანზე. მათი თქმით, აქცია რუსეთის დაკვეთით იმართებოდა, რაც მათი აზრით ნატოში ჩვენ ქვეყნის სამომავლო ინტეგრაციაზე აისახება. სიტყვერის შეურაცხყოფა განსხვავებული აზრის მქონე მოქალაქეებს შორის ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა.
ქართული ოცნების ახალგაზრული გამოვიდეს, სად არის? რატო დამუნჯდა? რატო დამონებულები არიან? მაგრამ მოსული არიან იმისთვის, რომ ხელისუფლებაში მოიყვანონ პრორუსული ძალები. ხელკაცებად აქციეს ქვეყანა, პუტინის მონებად აქციეს ქვეყანა.
ორგანიზატორმა ძალიან უშნოდ მოიხსენია ჯერ ყოფილი პრეზიდენტი, შემდეგ არო გადმოვიდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას, რომელიც ესაც ჩვენთვის მიუღებელ.
ნატოს საწინააღმდეგო აქციაზე სამართლ დამცველებს ბათუმში არავინ დაუკავებიათ. აქცია ინციდენტის შემდეგ მალევე დაიშალა.
დიდი მადლობა ბაჩო ინფორმაციისათვის. მსმენელ შევახსენებ, ბათუმიდან გორთებოდა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. ის გვესაუბრებოდა აქციის შესახებ, რომელიც გუშინ ბათუმში გაიმართა, ნატოს წინააღმდეგ გაიმართა ეს აქცია გუშინ ბათუმში და ის სიტყვერდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა საბოლოო ჯამში. 9:10 წუთი სრულდება საქართველოში. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის ძირითად ჩინარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები ისაუბრებენ. დაახლოებით 2 წუთში მოისმენთ კიდევ ინფორმაციას რეგიონიდან. აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს ზუგდიდში ბინები გადაეცათ. შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რატომ შეშფოთდა ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვაზე დაბარების გამო. გამოვეხმაურებით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს, სადაც ასახულია საქართველოს ნარკოპოლიტიკა, მიღწევები და გამოწვევები. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმის შესახებ, რომელიც დღეს გამართება და რომელსაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრი მართავს. იქ განიხილება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების სამოქმედო გეგმის განხორციელება, რომელიც ქალებს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას ეხება. რა მდგომარეობა ამხრივ საქართველოში, როგორია გაეროს რეზოლუციების განსახორციელებელი ეროვნული სამოქმედო გეგმა? სწორედ აი ამ თემებზე ისაუბრებს ჩვენს ეთერში ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ რობიტაშვილი. ტრადიციულად მოვისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებს, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და ახლა შეგახსენებთ ჩვენ ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. 2988 327, აი ამ ნომერზე გელოდებით. და განაგრძობთ გადაცემას კვლავაც ინფორმაციით რეგიონიდან. ამჯერად ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუითა სამინისტროს აჭარისა და სამეგრელოს ზემოსვანეთის სამმართველოს მიერ აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს საცხოვრებელი ბინები გადაეცათ. ზუგდიდში ამ ეტაპზე 74-მა დევნილმა ოჯახმა საცხოვრებელი ბინა მიიღო. გაგრძელდება თუ არა ეს პროცესი ეტაპობრივად, ამის შესახებ ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილამ შვიდობის თეა. თეა, გესმის ჩვენი?
მოისმის თეა.
თეა, გესმენთ.
ზუგდიდში მოგესალმები ნინო. ზუგდიდში ბერანდის ქუჩა ნომერ 10-ში მდებარე ყოფილი საავთიაკო სამმართველოს შენობა დევნილთა სამინისტრომ საცხოვრებელ ფართად გადააკეთა და 74 დევნილ ოჯახს საქართველოს ტოლთა და განსახლების მინისტრმა დავით დარახოვიძემ ახალი საცხოვრებელი ბინების გასაღებები გადასცა. სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები ტენდერში გამარჯვებულმა სამშენებლო კომპანიამ შეფასა და ბლოკ ჯორჯიამ განახორციელა და მისმა მთლიანმა ღირებულებამ 1 მილიონი ლარი შეაქია. სიტყვი საქართველოს ტოლთა და განსახლების მინისტრმა დავით დარახოვიძემ მიმართა. სამშობლო კომპანიის მიერ შესრულებულ საქმიანობას და უკმაყოფილება გამოთქვა. საქმთომარეობის გამოსწორებას დავპირდა დევნილებს. მინისტრის თქმით, დევნილთა სამინისტრო მომავალში უფრო სწრაფი ტემპით გაგრძელებს დევნილთა განსახლების პროცესს და ქვეყნის მასშტაბით თითოეული დევნილი ოჯახის საცხოვრებელი ფართით იქნება დაკმაყოფილებული. აფხაზეთში დაბრუნების შემთხვევაში აღნიშნული ფართი მაინც დევნილი საკუთრებაში დარჩება, განუცხადა ზუგდიდში დევნილებს დავით დარახოვიძემ. ჩვენ დავით დარახოვიძის კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ქართული ოცნების ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენი თანამემამულების განსაკუთრებულად გაჭირებული ხალხის დევნილების პრობლემები გადავწყვიტოთ და შეუმსუბუქოთ. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ჩვენ დაბრუნდეთ იმ მიწა-წყალზე, საიდანაც 20 წლის წინ ვიქენით გამოდევნილი და ესეც აუცილებლად მოხდება და აუცილებლად ეს ადამიანები დაბრუნდებიან თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებს. ხოლო ის გონება, რომელიც მათ დღეს გადაეცათ, იქნება მათი საკუთრება.
დევნილებს ასევე სიტყვით სამეგრელოს ზემოსვანეთის რწმუნებულმა ლევან შონიამ მიმართა და მათ დღემდე არსებული პრობლემების გამკლავებისთვის მადლობა გადაუხადა და აფხაზეთში დაბრუნება უსურვა. აღნიშნულ ობიექტზე ოროთახიანი ბინა 2008 წლის აგვისტოს ომში საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულ კაპრალ ბადრი ბერანძის მშობლებსაც გადაეცათ. ჩვენ მისი დედის კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ფართი საკუთრებაში დიდი მადლობა ბატონ მინისტრს, ბატონ დავით დარახაძეს, ჩვენი სრულობი იყო მომხედველი ბინაში მაინცდამაინც იმით რომ სამიჩენი შვილის სახელობის ქუჩა რომელიც დაიღუპა სიმბანის ზონში მისთვის დიდი მადლობა სამეგრელოს სამართლოს უფროს და ყველას ვინც იყო ამაში
ქუჩას, რომელზეც რეაბილიტირებული კორპუსია განთავსებული, ბატრი ბერანძის სახელი ეწოდა. აღნიშნულ ობიექტზე ორი ორფეხიანი ბინა, როგორც აღნიშნე 2008 წლის აგვისტოს თომში საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულ კაპრალ ბატრი ბერანძის მშობლებსაც გადაეცათ. ნინო.
დიდი მადლობა თეა ინფორმაციისათვის. მსმენელს შევახსენებ, ზუგდიდიდან გვერთვებოდა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია. 9:15 წუთი შესრულდა საქართველოში. ეს იმის დრო არის, რომ ახლა ნონა მჭედლიშვილმა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედოს. გისმენთ ნონა. დღეს რეპორტერის პრეს კლუბში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გია ვოსკი გამართავს ბრიფინგს 11 საათზე ეს ღონისძიება დაგეგმილი. პრაიმტაიმის პრეს კლუბში კი ახალი მემარჯვენეების ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე ისაუბრებს თემაზე არასაპარლამენტო ოპოზიციის გაერთიანება. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზ დოქტრინის ორგანიზებით გამართება ფორუმი თემაზე დედაქალაქის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დოქტრინა. დღეს მთავრობის კანცელარიის შენობაში ბასთან ცენტრ პოინტის მიერ დაზარალებულთა აქცია გამართება. აქცია 12 საათზეა დაგეგმილი. რეპორტერის პრეს კლუბში კი მეცხრე არხის ინიციატივო ჯგუფის წევრები და ყოფილი თანამშრომლები გამართავენ ბრიფინგს თემაზე მარეგულირებელი კომისიის მიერ ტელეკომპანიის სამაუწყებლო ლიცენზიის გაუქმება და ყოფილი თანამშრომლების მიერ დაგეგმილი აქტივობები. დღესვე სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის ხელმძღვანელი ლევან ჩიტაძე და დაზარალებული ნოტარიუსი მარიამ გოგვაძე ხდებიან ჟურნალისტებს. პრაიმტაიმის პრეს კლუბში აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი და აფხაზეთის მთავრობის სხვა წარმომადგენლები ისაუბრებენ თემაზე აფხაზეთის მთავრობაში მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები და სამომავლო გეგმები. ჯორჯიან ოთერენტ ფაუარის ადმინისტრაციული დირექტორი ნიკოლოს ბახტაძე, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი მუსხელიშვილს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გააცნობს რუსთავის გზატკეცილზე. დიდი მადლობა ნონა. ნონამ დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედა. 9:17 წუთი სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ერთი სიუჟეტით. ამერიკის შეერთებული შტატების შეშფოთებას ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დასაკითხად დაბარებასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა საქართველოში. მაგალითად, თუ კი ერთნი მოელიან დიდ პრობლემებს ევროკავშირისა და ნატოსკენ საქართველოს სვლის პროცესში, მეორენი იმედოვნებენ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა სიმართლეს გაიგებს და შეკითხვები მას დროთა განმავლობაში გაუქრება. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
23 მარტით დათარიღებულ განცხადებაში სახელმწიფო დეპარტამენტი შეახსენებს თბილისს, რომ თებერვალში, როცა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ვაშინგტონს სტუმრობდა, უმაღლესი დონის შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ შეერთებული შტატები მოუწოდებს საქართველოს ლიდერებს ქვეყნის ენერგია მიმართონ მომავლისკენ, ძლიერი ეკონომიკისკენ, მართსაჯულების სისტემის შემდგომი რეფორმირებისკენ და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით სწრაფი პროგრესისკენ. განცხადების შინაარსის თანახმად, ამგვარ რეკომენდაციებთან შეუსაბამოდ მიიჩნევა ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის მთავარ პროკურატურაში დასაკითხად დაბარების გადაწყვეტილება. სახელმწიფო დეპარტამენტი შეშფოთებას გამოთქვამს და იქვე შეშფოთების საფუძველსაც მიუთითებს.
არავინ დგას კანონზე მაღლა, მაგრამ საგამოძიებო პროცესების ერთბაშად ბევრ საქმეზე დაწყება, რომელშიც ყოფილი პრეზიდენტი ფიგურირებს, წარმოშობს ლეგიტიმურ შეშფოთებას პოლიტიკური ანგარიშწორების თაობაზე. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც იურიდიული და სასამართლო ინსტიტუტები ჯერ ისევ მყიფეა.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებას მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნის რჩევად განიხილავს საქართველოს ხელისუფლება. როგორც 24 მარტს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ უთხრა ჟურნალისტებს, ვაშინგტონი საქართველოს სიფრთხილეს ურჩევს.
აქცენტი არის სწორედ იმაზე, რომ ყველაფერი უნდა წარიმართოს სამართლიანად, გამჭვირვალედ, კანონის უზენაესობის ფარგლებში და სწორედ ეს არის ის, რისი გარანტიაც უნდა მივცეთ და ვაძლევთ კიდევაც ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს. მთავარი არის, როგორ წარიმართება პროცესი, თორემ არავინ არ უარყოფს იმას, რომ კითხვებზე პასუხი უნდა იყოს გაცემული.
ეს განცხადება მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ჰააგაში გააკეთა, სადაც ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი იმართება. საქართველოს დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს და, როგორც მან აღნიშნა გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში, ამ წარმომადგენლობითი ფორუმის ფარგლებში ის მზად არის საჭიროების შემთხვევაში ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდოს მსოფლიო ლიდერებსა და მედიას შერჩევით სამართალთან დაკავშირებულ ეჭვებზე. რა თქმა უნდა, სააკაშვილი შეეცდება მაქსიმალურად გამოიყენოს ლობისტური კომპანიები და ევროპაში თუ ამერიკაში შექმნას მცდარი განცდა თითქოს დაკითხვაზე პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებზეა დაბარებული. თუმცა ჩვენს მხარეს არის ძლიერი სიმართლე და არც ერთი კითხვის არ გვეშინია, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა იმავე ინტერვიუში. თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები დარწმუნებული არიან, რომ მიხეილ სააკაშვილის პროკურატურაში დაბარება სკაფიო გამოვლინებაა საქართველოში გაჩაღებული პოლიტიკური ანგარიშის წორებისა და რომ ეს სახიფათოა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მომავლისთვის. ამ შინაარსის განცხადებას აკეთებს თავადაც გასამართლებული ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში.
საშიშროება იმისა, რომ ამან ხელი შეუშალოს ქვეყანას იმ პროცესში, რაც არის ჩვენი დაახლოება ევროკავშირთან, ნატოს სამიტზე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამის საფრთხები იზრდება. თუ კი ამ განცხადების და იმ განცხადებების შემდეგ, რაც გააკეთეს ჩვენმა ევროპელმა მეგობრებმა შვედეთიდან, ესტონეთიდან, ხელისუფლება კვლავ გააგრძელებს იმ უგუნურ პოლიტიკას შურისძიებისა და პოლიტიკური ანგარიშის სწორებისა, რასაც დღემდე ჰქონდა ამას ადგილი.
მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვაზე დაბარების გამო შესაძლოა შეფერხდეს საქართველოს სვლა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზით, ხელისუფლების გარდა არც ექსპერტთა ერთი ნაწილი იზიარებს. როგორც მაგალითად პოლიტოლოგმა ხათუნა ლაგაზიძემ აღნიშნა, ჩვენთან საუბრისას უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე დასავლეთი არჩევანს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე გააკეთებს.
მე არ მგონი, რომ დღეს ასე კატეგორიულად დაასვას დასავლეთმა საკითხი ან სააკაშვილის თავისუფლება ან საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებასთან მიერთება, იმიტომ რომ ეს არანაკლებ საფრთხე შეიცავს იმისა, რომ ევროპის არქიტექტურა თანამედროვე კიდევ ერთხელ შეიცვალოს და უსაფრთხოებას კიდევ უფრო მეტი რისკები დაემუქროს, ვიდრე აქვს დღეს. ეს პირდაპირი ნიშანი იქნება იმისა, როგორც 2008 წელს მაპზე უარისკმა, რომ რუსეთ საქართველოში ხელფეხი გახსნის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ასეთი დილემის წინაშე დასავლეთი დღეს ჩვენ არ დაგვაყენებს.
ხათუნა ლაგაზიძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების მიზანს მიხეილ სააკაშვილის დაჭერა არ წარმოადგენს და რომ ასეთ შედეგებზე ხელისუფლებაში დიდი ალბათობით საერთოდ არავინ ფიქრობს. ანალიტიკოსი ვარაუდობს, რომ ექსპრეზიდენტის დაკითხვაზე დაბარება შესაძლოა მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირდებოდეს, რადგანაც ქვეყანაში არსებული არც თუ სახარბიელო სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გამო მართველმა კოალიციამ გადაწყვიტა წინა პლანზე წამოეწია საზოგადოების დიდი ნაწილის მოთხოვნა სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით. ხოლო თუ კი თავად მთავარი პროკურატურის განმარტებას გადავხედავთ, 27 მარტს 13 საათზე მიხეილ სააკაშვილი დაკითხვაზე ერთბაშად 10 საქმის გამო იმიტომ დაიბარეს, რომ ამ საქმეებზე გამოძიება შესულია დასკვნით ფაზაში და პროკურატურა დგას მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვის აუცილებლობის წინაშე.
თქვენ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. 9 საათი და 22 წუთია საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საერთაშორისო ნარკოტიკების კონტროლის სტრატეგიის 2014 წლის ანგარიში საქართველო კვლავაც მოხსენიებულია ქვეყნად, რომელიც სხვა სახელმწიფოებში წარმოებული ნარკოტიკების ტრანზიტისთვის გამოიყენება. ანგარიში საუბარია იმაზეც, რომ ქმედითი ღონისძიებების მიუხედავად საქართველოში პრობლემად რჩება ადგილობრივად კუსტარულად წარმოებული ნარკოტიკების მოხმარება, თუმცა აქვე აღნიშნულია, რომ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ მოსული ხელისუფლება ნარკოპოლიტიკას პრიორიტეტად ასახელებს. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
საქართველო სხვა ქვეყნებში წარმოებული ნარკოტიკების ტრანზიტული ქვეყანაა. მთავარი მარშრუტი ავღანეთიდან და ირანიდან აზერბაიჯანსა და საქართველოზე გადის და საბოლოო დანიშნულების პუნქტებია დასავლეთი ევროპა, თურქეთი და რუსეთი. აღნიშნულია სახელმწიფო დეპარტამენტის საერთაშორისო ნარკოტიკების კონტროლის სტრატეგიის 2014 წლის ანგარიში, სადაც ვკითხულობთ იმასაც, რომ ნარკოტრანზიტისთვის გამოიყენება ასევე საქართველოს ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიები, სადაც ვერ ხორციელდება საქართველოს ხელისუფლების სამართლებრივი კონტროლი. ის რომ შესაძლოა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები გამოიყენებოდეს ნარკოტრანზიტისთვის არ უყვირს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის სამართველოს უფროს სოფო კილაძეს.
ლოგიკურიც არის იმდენად რამდენადაც ეხა ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან იმის გამო, რომ დაახლოებით 20% ჩვენი ტერიტორიის ოკუპირებული არის, ჩვენ ფიზიკურად არ შეგვიძლია გავაკონტროლოთ. თუმცა რაც შეეხება იმ ტერიტორიებს, სადაც ჩვენი იურისდიქცია ვრცელდება, ჩვენ მაქსიმალურად ვაკონტროლებთ და თვითონ სახელმწიფო სახელმწიფო
დეპარტამენტის ანგარიშით არის აღნიშნული ამის შესახებ. ანგარიში ამერიკის შეერთებული საქართველოს მთავრობამ გაზარდა ნარკოტიკებთან დაკავშირებული მკურნალობისა და პრევენციის ზომების დაფინანსება. თუმცა დაფინანსების ზრდის მიუხედავად ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლები თერაპიასა და მკურნალობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მედია კოორდინატორი მარინა ასათიანი.
არის ჩანაცვლებითი თერაპია და სადაც ადგილები არის შეზღუდული, ასევე არსებობს დეტოქსი და ძალიან ძვირი ფასი ღირს 2000-დან 3000 ლარამდე და ახლა რომ მოგეხსენებათ დეტოქსი არ არის შედეგზე ორიენტირებული და ანუ ხელმიუწვდომელი არავითარი რეაბილიტაციური პროგრამები არ არსებობს.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოში ნარკოტიკებთან დაკავშირებით არც ერთი სერიოზული კორუფციული ფაქტი არ დაფიქსირებულა შინაგანსაქმეთა სამინისტროს სამართალდამცავ განყოფილებებში და საქართველოს მთავრობა არ ახალისებს და არ უწყობს ხელს ნარკოტიკების ტრაფიკს. თუმცა, როგორც ექსპერტი ნარკოტრანზიტის საკითხებში, გრიგოლ რობაქიძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი გიორგი ღლონტი ამბობს, გეოპოლიტიკური მდებარეობა და საზღვრების გამჭვირვალობა საქართველოს ბუნებრივად აქცევს ნარკოტრანზიტისთვის მიმზიდველ ქვეყნად. ანგარიში ყოველწლიურად წარედგინება სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ შეერთებული შტატების კონგრესს და მასში თავმოყრილია ინფორმაცია საერთაშორისო მასშტაბით სახელმწიფოების და მთავრობების აქტივობებისა და ძალისხმევის შესახებ ნარკოტიკული საშუალებებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით.
თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ 9:25 წუთია საქართველოში.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @ge.
თქვენ უსმენთ Radio თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი Radio სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი და ახლა მეორე მიკროფონთან შემოგვიერთდა დავით გონზოჩიხლაძე ინტერნეტში ახლეებით. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. გუშინ ქართული ინტერნეტისთვის მთავარი სიახლე იყო ევრაზიის ინსტიტუტის და მისი
კონტრააქციების
აქციები, მოკლედ საინტერესო გახდა ეს ყველაფერი თავიდან ინტერნეტში გავრცელებული უამრავი ფოტოსა და ვიდეოს გამო, ალბათ რომ ეს ძალიან სწრაფად ვრცელდებოდა და იმის გამო თუ რა მოხდა საბოლოოდ კინოსახლში, მოკლედ რომ აღვსნათ ეს ყველაფერი, საქმე იყო ასე. კინოსახლში იყო ევრაზიის ინსტიტუტის მიერ დაგეგმილი ჩვენება ფილმ დოკუმენტური ფილმსა, რომელიც შეეხებოდა 30 წლის წინ იუგოსლავიაში გაფორცებულ ნატოს ოპერაციებს. ამის საპირისპიროდ მივიდნენ აქციის მოწინააღმდეგე და ადამიანების თავიდან ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ პირველი ვიდეო ყველაფერში, რომელიც მე ვნახე, იყო როდესაც ერთ-ერთი ახალგაზრდა კაცი შევიდა
კონტრაქციის
მონაწილე, შეიპარა აქციაზე და სთხოვა დამსწრეებს, რომ პატივი მიეგოთ 2008 წელს დაღუპული რუსი ჯარისკაცების ფეხზე წამოდგომით და დარბაზი წამოდგა. ეს რაღაც ნაწილი ფეხზე მას მოყვამის კომენტარი, რომ თქვენ ხართ მოღალატეები და ასე შემდეგ. ეს ხო პირველი ვიდეო შემდგომში აღმოჩნდა და კიდევ მეორე ახალგაზრდა კონტრაქციის მოწინააღმდეგე კინოსახლში, რომელმაც ასევე იგივე ფრაზებით მიმართა კინოსახლში ეკრებელ ევრაზიულ კავშირის წევრებს, თან
საბოლოოდ
სერიოზულ დაპირისპირებით დასრულდა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა თითქმის დარბაზი დაესხა თავს. მე სხვაც ის ფეისბუქსეც დავადგენ, რომ კარგად არის ეს ადამიანი. უბრალოდ კიდევ ერთი იყო ამ აქციიდან ვიდეო, რომელიც ისეთი საბოლოოდ გახდა გუშინცა ტრენდი, 10,000-ზე მეტი ნახვა გამოვიდა ერთ დღეში. ნორმალური მაჩვენებელი. ეს არ უკვე ტაბულას ვიდეო, განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდნენ ტაბულას მიმართ ევრაზიის კავშირის წარმომადგენლები. შეგიძლიათ ეს ვიდეო ნახოთ, საკმაოდ ნორმალური ვიდეო, მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტთან საუბარს ის პირდაპირ ბევრ თავს არიდებს, თუმცა ძირითადად მიმართა რა შეურაცხყოფელი ფრაზები. სხვა შორის ამ ფრაზების ავტორები გახდნენ სხვადასხვა ქართველი ქაუბის მომხმარებლების გვირები, რომლებმაც ასწამიანი მათ ფრაზები ამოჭრეს, რამდენიმე ნახე ყოველ შემთხვევაში. ძალიან ქაობებზე ატვირთეს მოკლედ. მოკლედ ეს იყო ალბათ გუშინდელი დღის მთავარი თემა, შემდგომში კიდევ არის ძალიან ბევრი ვიდეო მოკლედ ამის შესახებ Paris ჩხუბი კინოსახლის გარეთ უკვე კინოსახლთან ჩატარებული მსვლელობა, მის რამდენიმე ფოტოგალერეა,
საინტერესო ფოტოები გავრცელდა, ფრინავი ადამიანები.
ფოტოები ხო, ანუ ის უკვე ანუ ნათელი რომ იყოს სიტუაცია, ის ჩხუბი რომელიც გარეთ ხდება უკვე, რომელსაც ვიდეოსაც ნახავთ, არის უკვე ევრაზიის კავშირის წევრებს ესხმიან თავს კონტრაქციის მონაწილეებს. თუ კინოსახლში ესხმიან პირიქით, უკვე
ხო, ანუ გაურკვეველი სიტუაცია იყო, იქ ვეღარ არტოვი ვინ იყო,
ხო, ხობი და ასე შემდეგ. ხო, მოკლედ ესეთ რაღაცები ხდება ჩვენს ქალაქში. ამაზე კონტაქტი.
არა მარტო ჩვენ ქალაქში, სხვა დროს ბათუმშიც იყო მსგავსი აქცია და იქაც რაღაც ანალოგიური დაპირისპირებით დასრულდა.
ბათუმშიც იყო. ამაზე კონდეს სხვა დროს ყველა სასახალისო გამოხმაურება, თუ შეიძლება რომ სასახალისო გამოხმაურებები კონდეს. ჩიც ყოველთვის აქვს ხომ ყოველთვის ესე ვთქვა კლასი გამოხმაურება, რომელსაც გუშინ გააკეთა ესეთი ფეიკ ნიუსი, ანტიევროპულად განწყობილ ახალგაზრდას დედისთვის იტალიიდან დაბრუნება არ ვთხოვია და საუბრობდა ანტიევროპულად განწყობილი ახალგაზრდის ცხოვრების ფილოსოფიაზე. რომ თქვა ჩეგეს დეჩიცე შეხვდეთ და ეს ყველაფერი უფრო დეტალურად ნახოთ მოკლედ.
დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძეს, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები გაგოცნო, პრინციპში გუშინდელ მოვლენებს გამოეხმაურა კინოსახლში გამართულ ერთგვარ აქციას, შეკრებას ევრაზიის მომხრეებისა და შემდეგ უკვე კონტრაქციის მონაწილეებს შორის მომხდარ დაპირისპირებას. 10-ის ნახევარი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. კვლავაც ნონა მჭედლიშვილს ვუხმობ ახლა მიკროფონთან, რომელიც კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს ახალ ამბებს. ცუდმა ამინდმა 25 მარტს ინდოეთის ოკეანეში დაგეგმილი დაკარგული მალაიზიური თვითმფრინავის ნაწილების სამძებრო სამუშაოების გაუქმება გამოიწვია. მალაიზიის ხელისუფლება ახლა უკვე დარწმუნებულია, რომ მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავი ინდოეთის ოკეანეში ჩავარდა და მასზე მყოფი 239 ადამიანი დაიღუპა. ორშაბათ მალაიზიის პრემიერ-მინისტრმა ნაჯიბ არაზაკმა განაცხადა, რომ მალაიზიის ავიახაზების რეისი MH370 ინდოეთის ოკეანეში სამხრეთ ნაწილში ჩავარდა. Boeing 767-ის ნაწილების პოვნამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს თვითმფრინავის მიერ კურსის მკვეთრად შეცვლის მიზეზების გარკვევას. რეისი MH370 სამოქალაქო რადარიდან 8 მარტს აფრენიდან საათზე ნაკლებ დროში გაუჩინარდა, როცა პეკინიდან კუალა-ლუმპურისკენ მიფრინავდა. ამერიკის შეერთებული შტატებმა დაგმო ცნობილი ერაყელი რადიო ჟურნალისტის მკვლელობა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების ბაღდადის ბიუროს ხელმძღვანელი მოჰამედ დაივი ოვაიდ ალ-შამარი შაბათს ბაღდადში მოკლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ორ შაბათის განცხადებაში ალ-შამარის სიკვდილი მთელი ერაყისთვის მნიშვნელოვან დანაკარგადაა შეფასებული. კვირა ჟურნალისტის მკვლელობის გასაპროტესტებლად ერაყის რამდენიმე ათეული გაზეთის გამოცემა შეჩერდა. ალ-შამარი ბაღდადში პრეზიდენტის რეზიდენციის შესასვლელთან მოკლეს. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიამ გააფრთხილა იმ პირის ამსახველი კადრები, რომელიც პოლიციამ ალ-შამარის მკვლელობის ბრალდებით დააკავა. მას შემდეგ, რაც შაბათს პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ დაათვალიერა შემთხვევის ადგილი და მკვლელის დაკავების ბრძანება გასცა. დიდმა შვიდეულმა გააფრთხილა რუსეთი, რომ უკრაინის დესტაბილიზაციის გაგრძელების შემთხვევაში მას სანქციები დაუწესდება. ორშაბათს ჰააგაში შეხვედრის შემდეგ დიდი შვიდეულის ლიდერებმა გამოაქვეყნეს განცხადება. მათ დაგმეს რუსეთის მიერ საერთაშორისო კანონმდებლობის საწინააღმდეგო ყირიმის უკანონოდ ანექსიის მცდელობა. დიდმა შვიდეულმა გადაწყვიტა აგრეთვე, რომ შეაჩეროს რუსეთთან დიდი რვიანის ფარგლებში თანამშრომლობა, ვიდრე მოსკოვი კურს შეცვლის. ჰააგაში დიდმა შვიდეულმა მომავალი შეხვედრის ადგილად სოჭის ნაცვლად ბრიუსელი განსაზღვრა. რუსეთი დიდი რვიანის ფორმატს არ ებღა უჭება, თუ ის დასავლეთს არ სჭირდება. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ჰააგაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, დღეს ყველა ძირითადი მსოფლიო პრობლემის განხილვა დიდი ოცეულის და სხვა ფორუმების ფარგლებშია შესაძლებელი. დიდი რვიანი ეს არის არაფორმალური კლუბი, საიდანაც არავის არავის გაგდება შეუძლია თავის არსებობის აზრს უპირველესად იმიტომ ინარჩუნებდა, რომ დასავლეთის წამყვანი ქვეყნებისა და რუსეთის სასაუბრო ფორუმი იყო, აღნიშნა ლავროვმა. რუსი მინისტრის განცხადებით, საერთო ჯამში რუსეთისათვის ამ საკითხების განხილვა სხვა ფორმატებშიცაა შესაძლებელი. Хагаши, დღეს ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის მეორე დღეა. საერთაშორისო კონფერენციას 60-მდე ქვეყნის 5000-ზე მეტი წარმომადგენელი ესწრება. კონფერენციას დღეს სიტყვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიმართავს. გავრცელებული ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილი აქცენტს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე გააკეთებს. პარალელურად კი გაგრძელდება ასევე ორმხრივი შეხვედრები. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი კანადის, ნორვეგიის, დანიისა და შვეიცარიის პირველ პირებს შეხვდება. გუშინკი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სამიტის ფარგლებში საფრანგეთის, ლიტვისა და ევროპის საბჭოს პრეზიდენტებს, ინტერპოლის ხელმძღვანელს შეხვდა. ხანმოკლე შეხვედრა გაიმართა ასევე გაეროს გენერალურ მდივანთან ბან კი-მუნთან. ჟენევაში დღეს კონფლიქტების დარეგულირების საერთაშორისო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი იწყება. ქართული მხარე კიდევ ერთხელ გამოხატავს მკაცრ პროტესტს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით არსებულ მძიმე ვითარებაზე. გააპროტესტებს ასევე საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართლმხარეებისა და ხელოვნური ბარიერების გავლების განახლებას. თბილისი ამჯერადაც გეგმავს დააყენოს საკითხი რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ვალდებულების აღების აუცილებლობაზე. შეხვედრა ორდღიანია, ქართულ დელეგაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი ხელმძღვანელობს.
დიდი მადლობა ნონა, ახალი ამბები ნონამ ჭედლიშვილმა გაგვაცნო და ისვე გვეტყვის. ახლა როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები, როგორც ეტყობა დილიდან გრილა, თუმცა სავარაუდოდ უნდა დათბეს.
თბილის გულისხმობდნენო სინოპტიკოსები. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში ღრუბლიან ამინს ვარაუდობენ და დღეს მეორე ნახევარში ძლიერ ქარსაც ელოდებიან. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს, აქ ზოგან ძალიან მაღალი ტემპერატურაც კი ამ დროისათვის. კერძოდ ქუთაისში მაგალითად დღეს სინოპტიკოსების გათვლით 26 გრადუსამდე უნდა გათბეს ჰაერი, 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ბათუმში, 24 ზუგდიდში, ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო, სოხუმში დღეს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსს მიაღწევს. დღეს რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, დღეს გორში 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ, მცირე მოღრუბლულობა. ცხინვალში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სიღნაღში სინოპტიკოსები 15 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ, თელავში 16 გრადუს, ხოლო რუსთავში 17 გრადუს. და ბოლოს დედაქალაქი, დედაქალაქში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუს მიაღწევს.
მადლობთ ნონა. 9:27 წუთი სრულდება ამასობაში საქართველოში და სტუდიაში ოთარ მაღლაკერიძე შემოგვიერთდა სპორტული სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია ქვეყანაში მოქმედ ტოტალიზატორებს ფსონების სიიდან იმ თამაშების ამოღება მოსთხოვა, რომლებიც ფედერაციის ეგიდით იმართება. ამ ნაბიჯით ქართული ფეხბურთის თავკაცები მატჩების ჩაწყობის მსურველი სუბიექტებისთვის ხელის შესლა შეშლას ცდილობენ. ბოლო დროს ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლესი და პირველი ლიგის, ასევე საქართველოს თასის არაერთ მატჩზე გამოითქვა ეჭვი, რომ შედეგი წინასწარ იყო განსაზღვრული. გარიგებული შეხვედრების არსებობას საქართველოს ჩემპიონატში მომუშავე არაერთი მწვრთნელი და ფეხბურთელიც ადასტურებს, ჟურნალისტებიც წერენ ამის შესახებ, მაგრამ ეს საუბარი ზოგად ეჭვებს არ ცდება და ფაქტის დაკონკრეტებამდე საქმე ჯერ ერთხელაც არ მისულა. ვიდრე ეს ინფორმაცია გახმაურდებოდა, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ საეჭვო მატჩების გამოძიების და ანალიზის ჯგუფის შექმნის შესახებ აცნობა საზოგადოებას. ჯგუფის შემადგენლობა ობიექტური მიზეზების გამო კონფიდენციალურია. ჯგუფის წევრებს დაევალებათ ეროვნული ჩემპიონატის საეჭო მატჩებზე ინკოგნიტოდ დასწრება და დამოუკიდებელი დასკვნის მომზადება ამა თუ იმ გუნდის ფეხბურთელის თუ გუნდთან დაკავშირებული ოფიციალური პირის საეჭო საქმიანობასთან დაკავშირებით, რამაც შეიძლება მატჩის შედეგზე ან მსვლელობაზე იქონიოს გავლენა. გარიგებულ თამაშებში ჩართულობა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯება. ციუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ კი ესესაა მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც თბილისის გრან-პრის შედეგებიცაა უკვე გათვალისწინებული. ქართველ ძიუდოისტთაგან ყველაზე მაღალი რეიტინგი ევროპის მოქმედ ჩემპიონ ავთანდილ ჭრიკიშვილს აქვს, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა 81 კილოგრამ წონით კატეგორიას სათავეში უდგას. თბილისის გრან-პრის მოგებით ჭირკიშვილმა 300 კულა მიიღო და უახლოეს მდევარს მსოფლიოს ფრანგ ჩემპიონ ლუის პიეტრის უკვე 626 ქულით უსწრებს. ამირან პაპინაშვილი 60 კილოგრამში მეორე ადგილზეა, ასევე მეორეა 90 კილოგრამწონით კატეგორიაში მოჭიდავე ვარლამ ლიპარტელიანი და მძიმე წონასწარი ადამ ოქროაშვილი, რომელიც თბილისის გრან-პრის ჩემპიონობით ევროპის მსოფლიოს და ოლიმპიურ ჩემპიონს ფრანგ ტედი რინერს დაეწია. საქართველოს თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთ ახალგაზრდულმა ნაკრებმა კი ლიგაში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე 16 მედალი მოიპოვა და აქედან 8 ოქროსია. ჩემპიონები გახდნენ თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები შოთა ფართენაძე, ომარ გურჯიძე და ნოდარ კურტანიძე. ეს უკანასკნელი ლეგენდარული ქართველი მოჭიდავის ლუკა კურტანიძის ვაჟია. ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში კი პოდიუმის უმალვეს საფეხურზე გიზო მელაძე, შმაგი ბოლქვაძე, გელა ბოლქვაძე, ლაშა გობაძე და აკაკი კანდელაკი ავიდნენ. დაბოლოს 2-0 სიტყვით ისევ ფეხბურთს მიუბრუნდებით. დღეს გერმანიის ჩემპიონატის 27 ტურის მატჩები იმართება და მიუნხენის ბაიერნს შანსი აქვს ჩემპიონის მორიგი ტიტული ვადაზე ადრე გაინახდოს. ბავარიელები ბერლინში ჰერტას დაუპირისპირდებიან. ქართველი გულშემატკივრებისთვის ეს შეხვედრა საინტერესო იმითაცაა, რომ ჰერტაში ლევან კობიაშვილი თამაშობს.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკერიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9:20 სრულდება სულ მალე საქართველოში რამდენიმე წამში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნინო თარხნიშვილი მუშაობს და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ ერთი ფორუმის შესახებ, რომელსაც ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმი არის, რომელსაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრი მართავს და სადაც განიხილება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების სამოქმედო გეგმის განხორციელება, რომელიც ქალებს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას ეძღვნება. რა მდგომარეობა ამხრივ საქართველოში, როგორია გაეროს რეზოლუციების განსახორციელებელი ეროვნული სამოქმედო გეგმა, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ რობიტაშვილი. დიდ მადლობას მოგახსენებ მარიამ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად მოდით ვთქვათ ფორუმის შესახებ. რას ეძღვნება ეს ფორუმი, უფრო ვრცლად რომ ვისაუბროთ, და ეს არ არის ხო პირველი ფორუმი, როგორც ვიცი ტრადიციულად გარკვეული დროის განმავლობაში იმართება ხოლმე მსგავსი ტიპის ფორუმები.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დიახ, ამ თქვენს სწორად აღნიშნეთ, ეს არის პირველი ფორუმი. ზოგადად სამოქმედო გეგმა არის 2012-2015 წლების და ამ პერიოდში უნდა განხორციელდეს გეგმით გაწერილი ღონისძიებები და აქტივობები. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ჩართული იყო შემუშავების პროცესში გეგმის და ეხლაც აქტიურად არის უკვე შესრულების პროცესში ჩართული. და სწორედ აი ამ ფორუმების მეშვეობით ჩვენ ვცდილობთ, რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს იმის შესახებ, თუ რა კეთდება და როგორ სრულდება სამოქმედო გეგმა, და შემდეგ სამუშაო ჯგუფში, რომელიც არის სამთავრობო სამუშაო ჯგუფი, იქაც მიგვაქვს ინფორმაცია, თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები როგორ უყურებენ ამ პროცესს და თვითონაც რა თუ უწყობენ ხელს გეგმის შესრულებას.
მარიამ, აუცილებლად უნდა კითხო თვითონ აი ამ სამოქმედო გეგმის თაობაზე. ანუ რა არის გაწერილი კონკრეტულად აი ამ სამოქმედო გეგმაში, თქვა რა მიზნები, რა ამოცანები, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას? თემა არის ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება, ხო? ეს არის ისეთი თემა, რომელზეც თქვათ ბევრს ვსაუბრობთ, ბევრს ვლაპარაკობთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ისეთი გარკვეული, არ ვიცი, შეიძლება ვწდები, მაგრამ რაღაცა პოზიტიური წინსვლა შეიძლება მაინც უფრო ნაკლებად ჩანდეს. როგორი არის ეს სამოქმედო გეგმა, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ თქვათ პროცესი უფრო ეფექტურად წარიმართოს?
გეგმა აქვს ზოგადად რამდენიმე მიმართულება და ეს არის, რა თქმა უნდა, კონფლიქტის შესახებ, დაეხება კონფლიქტურ და პოსტკონფლიქტურ სიტუაციებს. არ წავალ დეტალებში ამ პრიორიტეტების და მიმართულებების ჩამოთვლით, შემიძლია უბრალოდ რამდენიმე მაგალითი მოგიყვანოთ. ეს არის თქვა ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები, რომელიც უნდა გატარდეს იგივე საზღვრისპირა სოფლებში. არის თქვა სახელმძღვანელოების შეტანა სკოლის სხვადასხვა კლასებში, რომ მოხდეს ბავშვების გაცნობიერებაც უფრო. წარმატებას რაც შეეხება, შემიძლია თქვა, რომ მაგალითად თავდაცვის სამინისტრო შეიძლება თქვა რომ არის ძალიან კარგი მაგალითი იმის თუ როგორ სრულდება სამოქმედო გეგმა და კარგ მაგალითს გვიჩვენებს ასე ვთქვათ ჩვენ უკვე დიდი ხანია მათთან თანამშრომლობთ გასულ წელს ჰქონდა საპილოტე ტრენინგი რომელიც სწორედ სამოქმედო გეგმის შესრულებას უწყობდა ხელს
ანუ რა მიმართულებით მიდის მუშაობა იგივე თავდაცვის სამინისტრო რა კი გაახსენეთ და კარგი მაგალითი ახსენეთ ანუ რას აკეთებენ რას ახორციელებენ ისინი
მათ აქვთ კონკრეტული მინისტრის ბრძანება გამოცემული, რომელიც მიხედვითაც ასრულებენ გეგმით გაწერილ აქტივობებს. ეს არის ცნობიერების ამაღლება პირველ რიგში და გათვალისწინება გენდერული კომპონენტის და რეზოლუციის მიმართულებების მათ სამუშაო პროცესში. ჩვენ ვაგრძელებთ ასევე მათთან მუშაობას და დაგეგმილი გვაქვს მორიგი ტრენინგი. პირველი ტრენინგი მაგალითად იყო თავდაცვის აკადემიის სტუდენტებისთვის. ეხლა ვაპირებთ რომ ჩავატაროთ ასეთი ტრენინგი უკვე თვითონ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების და შეარაღებული ძალების წარმომადგენლებისთვის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი მაგალითად გეგმის რაც არის სამშვიდობო ძალებში მისიებში გენდერული თანასწორობის და რეზოლუციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და ვფიქრობთ რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება.
მარიამ, საინტერესო არის თქვენ ახსენეთ კონფლიქტის პირა სოფლები ხო და იქ მცხოვრები ქალები საკმაოდ მოწყვლადი თემი არის ეს ქალები ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით იგივე ვთქვათ სოფლად მცხოვრები ქალები რამდენად არიან ისინი ვთქვათ თქვენ ახსენეთ რომ შეხვედრებს მართავთ მათთან და გარკვეული საუბრები მიმდინარეობს ხო რამდენად არიან ისინი ზოგადად დაინტერესებულნი ამ პროცესით და რამდენად ვთქვათ სერიოზულად აღიქვამენ იმას რომ ვთქვათ ქალთა ჩართულობა მშვიდობისა და კონფლიქტების მოგვარებაში არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ვთქვათ მათაც რაღაცა განსაკუთრებული მისია ეკისრება რადგან ვიცით ხო რომ იქ არერთი სხვა პრობლემა არსებობს იგივე ვთქვათ სოციალური პრობლემები რომელიც ალბათ მათთვის უფრო წინა პლანზე არის და შესაძლო არის რომ აი ამ თქვენ ვთქვათ თქვენმა საუბრებმა ვთქვათ არასამთავრობო სექტორის საუბრებმა იმის თაობაზე რომ ქალები ჩართულნი უნდა იყვნენ ამ მშვიდობის პროცესში კონფლიქტის მოგვარებაში შეიძლება ნაკლებად იყოს მათთვის საინტერესო აი მოკლედ მინდა გკითხოთ რამდენად სერიოზულად აღიქვამენ ისინი აი ამ პროცესს.
ვფიქრობ, რომ საკმაოდ სერიოზულად აღიქვამენ და თავად რეალურად არიან ჩართულნი ამ პროცესში.
აი რა იგულისხმება ხოლმე?
დიახვახსენი სამთავრობო ჯგუფი, რომელშიც ჩვენ ვართ მონაწილეები და სულ ორი სამთავრობო ორგანიზაცია ვართ, ვინაიდან არის სამთავრობო ჯგუფი, თუმცა ყოველი შეხვედრისას აი სწორედ დღევანდელი ფორმების შედეგად გამოიკვეთება ერთი ადამიანი სწორედ საზღვრისპირა სოფლიდან, სასრულია სათემო ორგანიზაციიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, რომელიც შემდეგ მიიღებს მონაწილეობას უკვე სამთავრობო შეხვედრაში,
სამთავრობო
ზონეზე. დიახ, ამ ჯგუფში
ჩართული იქნება თავად რაღაც გადაწყვეტილებების, თქვათ გეგმის შემუშავების პროცესში.
გეგმა პრინციპში უკვე დასრულებულია შემუშავება და ახლა უბრალოდ მიდის მუშაობის შესრულებაზე. მაგრამ ყოველთვის თავში ეს ადამიანები საუბრობენ თავისუფლად და აქვთ ტრიბუნა იმისთვის რომ თქვან რა პრობლემებია საზღვრისპირა სოფელში, რა ხდება, რა სიტუაცია პოსტკონფლიქტურ შეგვიძლია დავარქვათ, ხო? პერიოდში და ეს არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ტრიბუნა, რომ უსმენენ და მათი აზრი არის გათვალისწინებული. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ჯგუფისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
რამდენად აქტიურები არიან ისინი და თქვათ რა საკითხები გამოიკვეთება ხოლმე აი ამ მსგავსი ტიპის შეხვედრებზე, იგივე თქვათ ჯანდაცვის საკითხები, განათლების საკითხები, არ ვიცი სხვადასხვა სოციალური თემატიკა საკითხები. ანუ აი რაზე ამახვილებენ ისინი ყურადღებას, რა უფრო მნიშვნელოვანი არის მათთვის იგივე მათი უფლებები, ხომ? როგორც ვთქვით, ეს გაეროს რეზოლუციები ერთ-ერთი მთავარი გივე 1325-ის რეზოლუცია 1325-ის ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი, ასევე თქვათ ძალადობა, მათი უფლებები, გენდერული თანასწორობა და ასე შემდეგ საკითხები არის. რამდენად არიან ისინი გათვითცნობიერებული, საინტერესო არის აი ამ კუთხით იგივე უფლებებს, მათ უფლებებს უგულისხმობ, გენდერულ თანასწორობას უგულისხმობ და მოკლედ რა პრიორიტეტებს სახავენ ისინი?
დიახ, უფლებები და სოციალური მდგომარეობა ჩვენი ცხოვრების და მათი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია პრინციპში და არ არის ეს რა თქმა უნდა კონფლიქტისგან დამოუკიდებელი გადაჭრაჭულია ერთმანეთზე და ვერ მოვახერხებთ ისე რომ გვერდი ავუაროთ ამ საკითხებზე საუბარს.
ისინი რამდენად არიან ინფორმირებული?
ისინი საკმაოდ კარგად არიან ინფორმირებული, იმიტომ რომ აქტიურად მუშაობენ რეგიონში და იციან. მაგალითად, ბოლოს ყავდა გორიდან ქალთა პოლიტიკური მონაწილე ჩართულობისთვის არის ეს კოალიცია. და მის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ესწრებოდა შეხვედრას. ძალიან კარგად იციან რა პრობლემებია და ყოველთვის აყენებენ ხოლმე. მე ახლა რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ეს საკითხი ყოველთვის არის დღის წესრიგში. ეს არის განსაკუთრებული სტატუსი, რომ მიენიჭოს კონფლიქტის რეგიონში, ასე ვთქვათ, საზღვარპირა სოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს. მათ არ აქვთ არც დევნილი სტატუსი და განსაკუთრებით მოწყვეტი ჯგუფია, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ. ეს არის მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ, რეკომენდაცია, რაც ყოველთვის ჟღერდება მათ მიერაც, ჩვენც ყოველთვის
ანუ სტატუსი მიენიჭოთ,
მათ მიერ კონდეთ კონკრეტული სტატუსი და კიდევ უფრო დაცულები იყვნენ ამ კუთხით მაინც.
ანუ მიმდინარეობს ამ პროცესზე მუშაობა და
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ადვოკატირება გავწიოთ ამ საკითხის და გასულ კვირას ვიყავით გაეროს ქალთა სტატუსის კომისიის 58-ე სესიაზე ნიუ-იორკში, გაეროში და იქაც ვცდილობდით ლობირება გაგვეწია და დასკვნით დაბულებაში შესულიყო ეს ტერმინები და რეალურად ანუ კონფლიქტი და პოსტკონფლიქტური სიტუაცია, როგორც გუშინ ნახეთ, გუშინ მიიღეს ეს საბოლოო დასკვნითი დოკუმენტი,
ასახულში მიიღეს.
დიახ, ანუ წლევანდელი შემაჯამებელ დოკუმენტში ასახული არის კონფლიქტი და პოსტკონფლიქტური სიტუაცია.
საქართველოს რაც შეეხება, თუ ზოგადად საერთაშორისო გამოცდილებას გულისხმობს.
ეს არის მთელ მსოფლიოს ეხება ეს დოკუმენტი და მთელ მსოფლიოს.
ანუ როგორი არის გამოცდილება? საინტერესოა, თუ გაქვთ თქვენ ამის შესახებ ინფორმაცია, როდესაც მიენიჭებათ ეს განსაკუთრებული სტატუსი, ხო, კონფლიქტის პირასწოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს, ჯგუფებს, ანუ რა, არ ვიცი, ბენეფიტები შეიძლება არსებობდეს ამ შემთხვევაში, თქვათ, იგივე სახელმწიფო დახმარება იქნება ეს, თუ რა განსაკუთრებული საქმიანობები წარიმართება, აქტივობები მათთვის?
დიახ, ეს არის რა თქმა უნდა შეთანხმების საგანი, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში ჩვენ ვმუშაობთ.
აი თქვენ რას სთავაზობთ, როგორ უნდა იყოს?
ჩვენი ორგანიზაციის იურისტი მუშაობს ამ საკითხზე, რომ შეიმუშაოს ისე სამუშაო ვერსია და შევთავაზოთ ხელისუფლებას, რომ ეს გათვალისწინებული იქნას მაგალითად ადამიანის უფლებათა სტრატეგიაში. და ეს დოკუმენტი როდესაც იქნება საჯარო აუცილებლად ალბათ მოვიწევთ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც და დაინტერესებულ ვფიქრობთ, რომ მოხდეს ამისი განხილვა და შეჯერება? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს სოციალური
დახმარება
და სხვადასხვა
თქვა დაახლოებით მაინც
ჩანდაცვასთან მიმართებით მაინც.
მარიამ, მინდა გითხოთ, თქვენ ახსენეთ აი ამ შეხვედრებზე, თქვა სამუშაო შეხვედრებზე, ისევ და ისევ ჩართულნი არიან იგივე თქვა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ქალები, თუნდაც იგივე რეგიონებში, ხო? ანუ ისინი მაინც მეტნაკლებად უფრო გათვითნობიერებულნი არიან აი ამ საკითხებში, თქვა უფრო მეტად ჩართულნი და აქტიურები არიან, რაკიღა თქვა არასამთავრობო სექტორის ის ქვეშ არიან, არ ვიცი, გაერთიანებული. მე მინდა კითხოთ, აი რიგით ადამიანებზე, აი რიგით სოფლად მცხოვრებ ქალებზე, ვთქვათ. და მათ დამოკიდებულებაზე. ისინი თავად, არ ვიცი, რამდენად მნიშვნელოვნად აღიქვავენ, ვთქვათ, მათ ჩართულობას აი ამ პროცესში, კონფლიქტების მოგვარების პროცესში, მშვიდობის პროცესში. მათ რამდენად აქვთ, ვთქვათ, გათვითცნობიერებული ის, რომ მათი როლიც აი ამ საკითხში დიდი შეიძლება იყოს. თქვენ ახსენეთ, ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორში მომუშავე, ვთქვათ, რეგიონად მცხოვრები ქალები. მე უბრალოდ იმ ადამიანებს, იმ ქალებს ვგულისხმობ, რომლებიც არ არიან არც არასამთავრობო ორგანიზაციაში გაერთიანებული, ისინი უბრალოდ, არ ვიციან, დიასახლისები არიან, რიგითი ადამიანები არიან.
დიახ, ანუ ზოგადად არ შემიძლია ვთქვა, რომ მათი ცნობიერება ძალიან მაღალია ამ მიმართულებით კონფლიქტებთან, თუნდაც რეზოლუციასთან მიმართებით არ თუნდა არა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათი მხრიდან ყოველთვის არის დიდი მზაობა. რომიცხორონ შვიდობიან
ანუ შეკრებებზე თქვათ თუ იმართებას შეკრებები და თუ არის აი დასტრება ამითიც შეიძლება რაღაცნაირად განსაცვლოთ ხო მათი ინტერესი
კი აი ამას ვამბობთ ზუსტად რომ ყოველ შემთხვევაში არის დიდი ჩართულობა მათი მხრიდან მათი პრობლემების მოგვარებისთვის და ეს პირდაპირ არის პრინციპში კავშირში იგივე რეზოლუციასთან და ჩვენ მუშაობასთან იმიტომ რომ სწორედ ამისთვის მუშაობთ რომ ამ ადამიანებს ნაკლები პრობლემები ქონდეთ და უფრო მეტად იყვნენ აქტიურები რომ თავისი პრობლემები მოაგვაროთ ჩვენ გვაქვს ხოლმე ერთი ფანჯრის პრინციპით შეხვედრები რეგიონებში
და რა იგულისხმება?
ეს არის შეხვედრები, როდესაც ასეთი სოფლად მცხოვრები ქალები, რომელთაც აქვთ კონკრეტული პრობლემები და საჭიროებები, მოდიან და თავის პრობლემებზე საუბრობენ ადგილობრივ და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ანუ მათ რეალურად შეუძლიათ რომ თავიანთი პრობლემების ადვოკატირება გასცენ.
პირადად გაესაუბრონ თქვა სამთავრობოს.
გაესაუბრონ, რა თქმა უნდა, ეს არის გვალი მაგეთის ფორმატში, ჩვენც ვასწრებით, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებით და მისმერ დაინტერესებული მხარე არის ხოლმე ჩართული, მაგრამ მათი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში მონაწილეობითი პროცესი არის და ძალიან დიდი მონაწილეობა.
ბოლოდ 15 წუთი არის პრინციპში საუბრობთ ქალებზე ძირითადად და მათ ჩართულობაზე, ხო? აუცილებლად მინდა გკითხოთ კაცებთან დაკავშირებითად, როდესაც საუბარი არის ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება, ხო? ისინი კაცები ამ შემთხვევაში რამდენად სერიოზულად აღიქვამენ აი ამ პროცესს, აი ამ საკითხს? ისინი თუ ესწრებიან მსგავსი ტიპის შეხვედრებს და მათი დამოკიდებულება როგორი არის, თქვათ, მათი ცოლების, დების, შვილების ჩართულობაში აი ამ პროცესზე? რადგანაც ვიცით, რომ გარკვეულწილად შესაძლო არის თუნდაც რეგიონებში არსებობდეს, არ ვიცი, გარკვეული ტაბუ იმასთან მიმართებაში, რომ ქალები ნაკლებად შეიძლება იყვნენ რაღაცა გადაწყვეტილების მიმღებები.
დიახ, ეს მართალია და აი ბოლო კომენტარს აუცილებლად უნდა გავაკეთო კომენტარი, რომ რეალურად მართლა ძალიან დაბალია გადაწყვეტილების მიღების პოზიციებზე ქალების რაოდენობა და მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე რა შედეგები გვექნება. რა შეეხება კაცების მონაწილეობას, ჩვენ არ გვაქვს ესე კონკრეტულად განსაზღვრული, რომ მაინც ქალებისთვის გვაქვს ეს შეხვედრები და ქალებიც. ანუ გენდერული თანასწორობა თავის მხრივ არ გულისხმობს მხოლოდ ქალებისთვის თანასწორობას, ეს არის ქალების და კაცების თანასწორობა, უცებად ორივე მხარე თანაბრად უნდა იყოს ჩართული. შეხვედრებზე არის წარმოდგენილი როგორც ქალების, ისე მათი ოჯახის პრობლემებით, არიან კაცებიც, რომლებიც ძალიან აქტიურები არიან და პრინციპში მინდა გითხრათ, რომ იმ ფაქტს, რომ ორგანიზაცია არის, ვთქვათ, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, ხო, რომელიც მუშაობს ქალთა საკითხებზე და გენდერულ თანასწორობაზე, რა თქმა უნდა, ეს მათთვის არ არის გადამწყვეტი ფაქტორი კაცებისთვის ამ შემთხვევაში. თავარია, რომ ვიღაც დაინტერესებულია მათი პრობლემებით, ვიღაცას ეს საკითხი აინტერესებს და მზად არიან თანამშრომლობისთვის. თუმცა, რა თქმა უნდა, პრობლემები არსებობს, მაგრამ ესე ცათემო დონეზე დიდ წინააღმდეგობას რომ გითხრათ არ შეხვედროთ. ეს არის ხოლმე უფრო გადაწყვეტილების მიღების პოზიციებზე, როდესაც არის საუბარი.
და კვლავაც ჩვენი საუბრის დასაწყის რომ დავუბრუნდეთ, ფორუმი იმართება დღეს, ალბათ რამდენიმე საათში დაიწყება, ხო, ეს ფორუმი. თავარი საკითხები, თქვათ, გაწერილი იქნება ალბათ უკვე გეგმა, რაზე გამახვილდება ყურადღება, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ამაზეც რომ გითხრათ.
დიახ, გაწერილია, ეს 2 საათზე გეგმება და ნებისმიერ სამთავრობო ორგანიზაციას შეიძლება მოუწოდოს და დაესწროს. დღის წესრიგს რაც შეეხება, იქნება პირველ რიგში რომ გავაცნობთ აგარიშ სამთავრობო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილს, შემდეგ ავარჩევთ ერთ-ერთ წარმომადგენელს, რომელსაც როტაციის პრინციპით ვირჩევთ აი სათემო ორგანიზაციებიდან, რომ შემდეგ შეხვედრაში, სამთავრობო ჯგუფის შეხვედრაში მიიღოს მონაწილეობა და ბოლოს მოკლედ წარმოდგენთ ასე ანგარიშ გაეროს ქალთა სტატუსის კომისიის 52-ე სესიის შესახებ.
რომელსაც თქვენ ესწრებოდით რამდენიმე ხნით ნიუ-იორკში გაიმართა. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ რობიტაშვილი. ჩვენ საუბრობდით ფორუმის შესახებ, რომელსაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრი მართავს და სადაც განიხილება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების სამოქმედო გეგმის განხორციელება, რომელიც ქალებს შვიდობასა და უსაფრთხოებას ეხება. და რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ახლა იმისათვის, რომ ნონა მჭედლიშვილმა გადახედოს პრესას.
დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას დავიწყებ გაზეთით რეზონანსი. სააკაშვილი და ნაც მოძრაობა ახალი რევოლუციით იმუქრებაო, კითხულობს სტატიაში. რუსთაველზე შესაძლო აქციების გამართვას და ვარდების რევოლუცია ორის მოწყობის მცდელობას ხელისუფლებაში სახიფათო თამაშის დასაწყისად აფასებენ და ექს-პრეზიდენტს რუსული ოცნების ასრულების მცდელობაში იქით ადანაშაულებენ. აღნიშნავს რეზონანსი, პოლიტოლოგები რეზონანსის ფურცლებზე მიიჩნევენ, რომ ასეთ შემთხვევაში სისხლის ხვა და დაპირისპირება გარდაუვალი იქნება, რამაც შესაძლოა ქვეყანა სამოქალაქო დაპირისპირებამდეც კი მიიყვანოს. გაზეთ ალია ცდილობს დაადგინოს, წინასწარ ამოიცნოს, ვის დაიბარებს გამოძიება დაკითხვაზე სააკაშვილის ოჯახის წევრებიდან. წყაროს ცნობით, სააკაშვილის მსგავსად უახლოეს მომავალში დაკითხვაზე გამოიძახებენ იუსტიციის ყოფილ მინის ზურაბ ადეიშვილს, საქართველოს ჩამოყვანის მიზეზი ქართულ ბანკის გაკოტრების საქმე გახდება, ვარაუდობს ალია. აქვე გამოთქმულია მოსაზრება, რომ შესაძლოა მიხეილ სააკაშვილის ბიძა თემურ ალასანია გამოიძახოს ასევე პროკურატურამ და არ გამოირიცხება ასევე მიხეილ სააკაშვილის დედის გიული ალასანიას გამოძახებაც სააკაშვილის. რაც შეეხება სააკაშვილის დედას, კითხულობთ გაზეთში, გიული ალასანიას მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული სახელმწიფო ქონების უკანონო დაუფლებასთან და კორუფციულ გარიგებებთან დაკავშირებით. ეს არის გაზეთი ალია. გაზეთი ახალი თაობა, ახალი თაობის ერთ-ერთი რესპონდენტია დღეს ირინა სარიშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ ივანიშვილი ქართული ოცნების რეიტინგის შემცირებას ცდილობს. კერძოდ, ყველაზე კარგ ვარიანტში ირინა სარიშვილის აზრით საუბარი მიდის ნაციონალებსა და ქართულ ოცნებას შორის სხვაობის შემცირებაზე. ცუდ ვარიანტში კი არც კი მინდა ამაზე საუბარიო, ამბობს ირინა სარიშვილი. ძალიან საეჭვოდ მეჩვენება ზაფხულისთვის დაანონსებული ასოცირებული ხელმოწერა. ეს ყველაფერი გარეგნულად ძალიან კარგად ჯდება მაიდნის სცენარში, ასე ფიქრობს ირინა სარიშვილი.
დიდი მადლობა ნონამ. ეს ნონამ ჭედლიშვილი გახლდათ, რომელმაც პრესას გადახედა მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონამ ჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლდათ. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15:30-ზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღობა. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.